7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct. Și de la capăt. De vreme ce politicienii au stabilit deja altitudinea maximă la care ar putea ajunge cândva țepelinul moldovenesc hrentuit de tranziție, regizorul Igor Cobulianski intervine cu un amendament cinematografic privind limita de jos a cerului. Astfel se intitulează filmul său de lungmetraj al cărui premieră națională a avut loc și la Chișinău. Nu am putut trata acest prilej și l-am invitat pe inconfundabilul regizor Igor Cobulianski să răspundă la câteva întrebări, câte pot încăpea într-o discuție de o jumătate de oră. Dar înainte de a-i oferi cuvântul, vom asculta, ca de obicei, buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. La Chișinău a avut loc al 6-lea congres al Partidului Liberal Democrat, care l-a reales în fruntea sa pe Vlad Filat, fostul premier. PLDM este afiliat Partidului Popular European, cel mai bine reprezentat partid în Parlamentul European. Reprezentanții acestuia, care au fost la congresul PLDM, au salutat și felicitat Moldova pentru alegerea făcută de a parafa acordul de asociere cu Uniunea Europeană și au criticat presiunea exercitate de Rusia față de țările din parteneriatul estic, considerându-le inacceptabile. La Kiev au continuat și astăzi masivele proteste pro-europene și care cer demisia guvernului premierului Mykola Azarov. O relatare de la fața locului de la corespondenta noastră Irina Gotișan.
Atmosfera prinsă pe Maidanul European din Kiev, chiar dacă ninge și e ger. Oameni din Chialta, Odessa, Zakarpattia, dar și din alte regiuni ale Ucrainei au venit să participe la Marșul Milioanelor. Cu siguranță nu sunt aici un milion de protestatari, cred că ar putea fi câteva sute de mii, însă nu aș putea spune o cifră exactă. Oamenii au venit cu drapelele Ucrainei, a Uniunii Europene și scandează lozinci pro-UE. La fel ei cer demisia președintelui Ianucovici și o nouă putere la Kiev. Protestatarii mai cer eliberarea Iuliei Timoșenko și transmit președintelui rus Vladimir Putin că își doresc o țară europeană. Astăzi a venit să le vorbească oamenilor fiica Iuliei Timoșenko, care a citit o scrisoare din partea mamei sale. Timoșenko a transmis concetățenilor ei să nu se dea bătuți și să se mobilizeze. Printre protestatari sunt oameni de toate vârstele. Am văzut bătrâni în cârje, copii și tineri. La fel am văzut câteva măicuțe și preoți. În mulțime am văzut voluntari care au grijă de ordinea publică și care fac coridoare prin mulțime ca oamenii să se poată mișca. Sunt mai multe ambulanțe și corturi unde se acordă ajutorul medical. Un punct strategic în protestelor este casa sindicatelor. Aici, la parter, este o încăpere unde se gătește, iar mâncarea și băuturile fierbinți sunt duse afară protestatarilor. Este o cameră unde se colectează haine groase și pături, iar oamenii nu încetează să vină să aducă alimente și medicamente pentru cei de pe Maidan. Un etaj mai sus este centrul pentru presă. Aici suntem zeci de jurnaliști din mai multe țări. Ne se aduce mâncare și băuturi fierbinți, avem internet ca să putem lucra și am primit și veste reflectorizantă pe care scrie presa. La următorul etaj sunt spațiile de dormit, sunt improvizate paturi pe podea și mai sunt aici medici, juriști și psihologi, gata să ajute. La fel sunt foarte mulți voluntari care au grijă ca totul să funcționeze și ne-au spus că ei vor rezista cât va fi nevoie. Așadar, dacă până la summitul de la Vilnius, ucrainenii cereau ca autoritățile de la Kiev să semneze acordul de asociere, acum ei cer schimbarea puterii și deocamdată cât ar putea dura manifestațiile. Din Kiev, pentru Radio Europa Liberă, Irina Șan.
La Chișinău, un semn de solidaritate cu dorința pro-europeană a Ucrainei, Arcul de Triumf din centrul orașului este îmbrăcat în culorile naționale ale țării vecine. Aflat la Chișinău cu ocazia Congresului Partidului Liberal Democrat din Moldova, liderul opoziției georgiene, fostul președinte Mihail Saakashvili, a acordat un interviu în exclusivitate Europei Libere, spunând că indiferent dacă Moldova și Georgia vor continua pe calea europeană sau se vor poticni, Rusia va exercita presiune asupra acestor țări. Îndemnul meu, a spus Saakashvili, este să nu ne fie frică și cu cât țările noastre se vor moderniza și europeniza mai repede, cu atât va fi șansa mai mare de normalizare a relațiilor cu Rusia. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet și pe cea de Facebook. Președintele Germaniei, Joachim Gauck, a confirmat relatarea din revista Der Spiegel, spunând că nu va participa la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi din luna februarie. Biroul președintelui Germaniei a precizat că nu ar fi vorba despre boicotarea Jocurilor Olimpice ca răspuns la abuzurile comise de liderii ruși în domeniul drepturilor omului. Gauck, care a fost pastor și activist civic în Germania comunistă, nu a făcut până acum nicio vizită oficială în Rusia. Președintele de la Berlin a pus în centru activității și vieții sale respectarea drepturilor și libertăților umane. În Africa de Sud, toate confesiunile și religiile au făcut astăzi rugăciuni pentru sufletul fostului președinte Nelson Mandela. În bisericile creștine, în moschei, sinagogi și săli de rugăciune din întreaga țară, oamenii s-au rugat pentru cel care a fost considerat părintele națiunii sud-africane. Nelson Mandela a murit joi, fiind în vârstă de 95 de ani. Ceremoniile funerare vor avea loc marți. Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org și pagina noastră de Facebook.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Pretins dumneata sau grupul de filmare că cerul are limite. Ați găsit și limita de jos, presupunând că există și o limită de sus, există limite intermediare. De unde și până unde această gradație?
Bine, eu n-am încercat neapărat să aduc acest titlu la o filozofie atât de, cum să zic, profundă sau să caut neapărat niște lămuriri profunde. Eu mi-am imaginat limita de jos a cerului exact la un centimetru de pământ. Cu alte cuvinte, eu dacă aș renumi filmul sau aș da o altă denumire, l-aș putea numi La Pământ. Limita de jos a cerului este exact acolo unde se termină pământul și începe...
La firul ierbii?
Și la firul ierbii, să o numim așa. Mai există o interpretare care ar fi spus, e cumva mai simbolică, așa și mai romantică, care ar sugera ideea de orizont, de deschidere. Inițial, în capul meu era tocmai inversul, adică zona asta în care nu te poți ridica de jos. Deci e o societate în film descrisă, e un om, mai bine zis, un caracter, un personaj foarte tânăr, care este cumva la început de cale, dar se află la limita de jos a cerului. Nu poate zbura și probabil niciodată nu va face treaba asta. Nu se va ridica deasupra mediului în care trăiește, deasupra societății din care face parte,
adică
la limita de jos.
Condiția unui om sortit, condiția omului mediocru?
Da și nu. Probabil condiția unui om nu neapărat mediocru, pentru că eu n-am făcut de data asta, asta este o dramă, cumva nu neapărat încearcă să speculeze cu mediocrități sau cu exagerări de genul caracterelor. Este cumva condiția unui om simplu într-o societate periferică, într-un cartier a unui orășel neimportant din Moldova. Este omul care probabil nu își pune prea multe întrebări, pentru că mediul pe care trăiește nu îi pune aceste întrebări, nu îl face să gândească altfel. Este un om care se lasă dus probabil de cei care îl înconjoară, de părinți, de prietenul tatălui, anchetator la procuratură sau la poliție, de iubita pe care o iubește, dar pe care sau o răvnește, dar niciodată nu va fi al lui. E cumva lăsat în voia sorții și cel mai probabil că și din considerentul ăsta vedem la urmă că face o crimă. Nici măcar pe aia asumată. Cumva așa, alehamete. Era un ziarist străin care la un moment dat spunea sau puncta ideea asta că este cel mai bine portretizat molatic din cinematografie. Mă rog, așa cumva prea mult probabil spus, dar într-adevăr așa este. Este portretizarea unui molatic, unui om neimportant și care nici măcar nu-și dorește să devină important.
Totuși lumea care încă n-a văzut filmul pornește de la titlu. Și atunci înțeleg că totuși trebuia titlul să fie cu funcții dublă. Să dea tălmăcirea pericolei, dar să aibă cumva și valoarea de intrigă, de clopoțel care să cheme spectatorul.
Repet, nu știu dacă am vrut eu să fiu neapărat filozof la titlul ăsta. Mie titlul mi-a plăcut. Noi când am stat și l-am gândit, sau când încercam să formulăm un titlu
filmului, n-ați vrut, dar v-a reușit.
A ieșit așa, foarte, la limita de jos a cerului.
E foarte profund.
Și asta probabil, și din,
vrei.
Asta probabil și din faptul că unicul personaj care este cumva contrapunctul eroului principal, un om, un băiat simplu, un băiat rău, un băiat cu caracter, un băiat, un dealer de droguri în respectiv oraș. Deci, la prima vedere, personajul negativ al filmului este totodată singurul om care își construiește un moto-deltaplan sau un deltaplan cu forții proprii și cu tot ce are la îndemână. Și cumva această împletire ale celor două caractere plus dorința de a zbăra personajului negativ, cred că a dat naștere filmului. Versiunea engleză probabil este la fel de sugestivă în sensul când be the unsaved, insalvabilul, adică omul care nu poate fi salvat, și aici referința se face probabil direct la personajul central al filmului.
Dumneavoastră v-ați remarcat cu niște puseuri, cu sonde în viața nu tocmai romanțioasă. Nici nu vă arde de glumă, așa cum îi arde, de exemplu, lui Custurița, care îmblă parcă prin aceleași medii, în aceleași noroaie, dar nu aveți optimismul sau balcanismul lui Custurița. Cum vă vedeți misiunea de artist operând cu această realitate nu tocmai încântătoare?
Dacă aș sta să mă uit la mine dintr-o parte sau la ce am făcut pe ecran. Evident, foarte multă lume mă cunoaște din perspectiva unui regizor care a încercat, a cochetat, să spunem așa, cu comedia, cu satira pe alocuri chiar. Tot ce am făcut eu din scurt metraje, majoritatea lor cel puțin sunt cumva comice sau na, au structura asta a comediei, deși multă lume spune că e și comedramă. În fine, eu nu știu dacă la moment sau acum, momentan, aș mai face, am să fac probabil în viitor, dar nu știu dacă acum voiam să fac comedie. Odată pentru că am avut un subiect pe care mi l-a oferit Porumboiu și care mie mi s-a părut extraordinar. Doi, la mână că mai am și vreo două scenarii gata cumva de a intra în producție și la fel sunt drame. Am să vin cu un exemplu din societatea noastră care cred că va formula cel mai bine expresia de ce nu vreau să mai fac, sau acum momentan. Spre exemplu, atunci când un medic chirurg operează cu o bormașină într-un film, ăsta este un gag. Este foarte comic să vezi o chestie de asta. Fără cuvinte, practic. Este aproape chaplinian. Atunci când lucrul ăsta se întâmplă în realitate în țara mea sau, da? Sau mâine pe mâine aș putea deveni eu pacient, Doamne ferește, pe masa unui chirurg care operează cu bormașină, mi se pare că nu mai pot să-mi permit, sau cel puțin eu nu vreau, ca să zic așa, nu cer permisiune nimeni, dar nu știu dacă mai vreau să râd sau să descriu subiecte comice împrumutate din societatea noastră, pentru că ele sunt, mă rog, cele la care reacționează societatea. Cred că aici zace răspunsul pentru o întrebare pe care voi merge mai departe sau ce aș vrea să fac mai departe sau de ce nu fac la fel cum am făcut, de ce m-am apropiat puțin de dramă. Cred că nu mai e chiar tot atât de râs cum pare.
Dar nici n-ai plecat dumneata departe de ce ai făcut.
Nu.
Eu cred că în ceea ce unii vedeau satiră, umor sau chiar distracție, anecdote, întotdeauna era picătura asta din mahnă, de constatare artistică a faptului că noi merităm o soartă mai bună pe care nu avem. Și dumneata, când faci această constatare, îți propui neapărat să analizezi de ce s-a întâmplat asta sau doar constați, doar fotografiezi?
Nu încerc să mă întreb pe mine sau pe cei din jur de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Păi bine, întreb asta sau nu, habar n-am, dar eu nu știu dacă nu încerc cumva mai mult să portretizez niște lucruri pentru a pune lumea pe gândit, ca să spunem așa generic, pentru a face pe cineva să gândească. Cred că portretizez mai degrabă decât radiografiez, spre exemplu.
Și asta e suficient pentru un artist?
Eu zic că da, acum depinde foarte mult din care perspectivă încerci să vezi lucrurile. Probabil pentru a intra în detalii mai acute, mai importante, pentru a face un studiu. Sunt lucruri care nu neapărat țin de domeniul, hai să spun, al meu. Mie mi-este interesantă mai degrabă personajul, caracterul care se confruntă cu societatea, dar nu încerc să merg mai departe și nici nu vreau treaba asta, nu mă propun.
Da, apropo, documentarul nu te tentează de atac? Acum viața bate filmul, nu?
Viața bate filmul mai mult decât atât. Documentarul este într-adevăr documentarul de astăzi, documentarul așa numit, documentarul artistic, hai să spunem așa, festivalicesc, că este și o categorie de genul ăsta mai nou. Este foarte interesantă. Eu, din păcate, nu am găsit încă subiectul.
Dacă ar fi, ne-a ta să convingi spectatorul să vină cu ce aturi crezi că l-ai putea ademeni? Ca un comisvoiajor, nu ca regizor.
Mă rog, ar fi mai multe, probabil câteva expresii așa împușcate, să zic așa, aproape sloganicești, așa, care ar putea crea impresia că filmul trebuie neapărat văzut. Nu, filmul trebuie nu neapărat să-l vezi. Deci chiar orice film, de fapt, nu trebuie să-l vezi. Nu ești obligat. Iar filmele bune, când ieși de la ele, de fapt, să judică filmul un film bun și după un film rău, mult mai simplu. Te întrebi la sfârșitul filmului, ai pierdut timp 2 ore sau nu? Dacă consider că n-ai pierdut timp, înseamnă că l-au meritat filmul. Dacă consider că ai pierdut 1 oră sau 2, că durează filmul din viața ta sau scurs aiurea, înseamnă că...
Dacă ești cu o fată alături, la orice film nu pierzi timp.
Da, păi, filmele și din considerentul ăsta se numesc de entertainment. Dar, pentru noi moldovenii, eu presupun că ar trebui să fie important să vedem filmul măcar pentru faptul că o mână de moldoveni, semeni de-a lor, au încercat să-l ducă la bun sfârșit și să-l facă. Pentru că filmul moldovenesc este exact, cum spun și deseori, este exact ca industria constructoare sau cum se numește, mașinerie constructoare de rachete, spre exemplu, pentru Moldova. Noi nu avem nave spațiale, noi nu construim nave spațiale.
Chiar și avem, tradiția lui Loteanu?
Și din păcate, în ultimii 20 de ani nu avem nici film. Nu pot spune cum s-a făcut film. Film s-a mai făcut, dar noi această meserie sau această artă este pe cale de dispariție în Moldova. Și dacă o să mai continuăm așa aproximativ 10 ani, tradiția filmului, moda filmului va dispare definitiv. De asta zic eu că se merită de a fi văzut filmul pentru faptul că niște străini, spre exemplu, au reușit să-l remarce, niște străini au reușit să-l introducă în primele 10 filme ale unor festivaluri importante, cum e Carlo Vivaro, cum e, nu știu, Vașovia, spre exemplu, cum e Cottbusul. Selecții extrem de dure. Atunci când ajungi să fii în competiție cu 10 filme alături, da, din toată Europa, sau Europa de Est, în funcție de festival, și printre astea 10 să fie unul în competiție oficială, deci unul făcut la noi, eu zic că este un prilej de mândrie. Dar dacă mândria asta este pur și simplu aruncată sau expusă de genul am auzit că și mă mândresc cu asta, asta e o falsă mândrie. Mândria adevărată este atunci când ieși din sală și spui eu am văzut filmul ăsta și mie mi-a plăcut. Mă mândresc cu moldovenii. Sau din contră, am văzut filmul ăsta, mi s-a părut o porcărie. Moldovenii mai bine n-ar face deloc filmul. Dar cel puțin am avea un subiect de discuție.
Și judecat întemeiat.
Absolut.
Pornești la drum de la ideea unui buget, de la posibilitățile, cum se zice, la țară, pășești după cum te lasă fusta. Și atunci alegi un scenariu, nu faci stalker.
Da, evident.
Faci pe Advecerov, de exemplu.
Absolut, absolut. În condițiile noastre, și asta e un sfat bun și pentru cei mai tineri care sunt chiar la bun început, încearcă să pășească cu dreptul. În condițiile noastre, evident că lucrurile trebuie spuse mai modest. Acțiunea filmelor trebuie să se desfășoare cumva în pragul unor sau câtorva zeci, poate sute, maxim mii de euro și nu neapărat să depășim acel milion sau două sau trei, cum sunt obișnuite, de fapt, de la țările din vecine.
Întrebarea provocatoare. Sunteți artist moldovean sau român?
Eu scriu subiectele acasă. Dar le fac în majoritatea cazurilor în România. Sunt regizori care, mă rog, sunt contactați sau contractat de către partea românească, dar stau la București atunci când trebuie să-l fac la hoteluri sau în chirie. Eu presupun că sunt, încă vreau să mă consider și sunt probabil totuși regizor moldovean. Dar așa cum scriu ziariștii sau îmi găsesem undeva notă într-un articol românesc, regizorul moldovean de la noi sau ceva în genul ăsta, regizorul moldovean român sau o expresie mai bizară.
Deci naturalizat.
Deocamdată nu definitiv. Eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Eu chiar sper mult de tot ca lucrurile să cumva să înceapă a schimba spre bine, pentru că există această posibilitate. Și mai mult decât atât, noi vrem să intrăm în Europa. Peste 2 sau 3 ani vom fi obligați să investim în film dacă vrem în Europa. Aici mi-e buba mie că s-ar putea să nu știm cum. Una dintre condițiile alea multiple, de la pagina 629 există și o condiționare de către Uniunea Europeană la capitolul cinematografie. Cinematografia în Uniunea Europeană, fiecare țară este obligată să o susțină, mă rog, financiar vorbind, să creeze acel CNC și să financeze 1, 2, 3, 4, 5, 6 producții anual. așa, în funcție, sau, mă rog, proporțional țării, numărul de spectatori.
Dar de ce, apropo?
Eu presupun că în momentul în care suntem o familie sau vrem să devenim, să intrăm într-o familie, în familia respectivă, toată lumea trebuie să se bucure nu numai de privilegii, dar și de obligațiuni. Iar una dintre obligațiunile unui stat este să nu aibă grijă, ca să e cuvânt cumva spus în traiurea, de artiști, ci să le creeze condiții proprii de a funcționa ca artiști. Plus, Europa consideră cinematografia drept un patrimoniu pentru ea, spre deosebire de americani, care consideră cinematografia o extraordinară și cea mai bună afacere, probabil, sau printre cele mai de succes afaceri.
Sau distracție.
Distracție, da, în momentul în care este distracție, este și afacere. Statele Unite nu finanțează. Statul nu are nicio treabă cu afacerea care se numește cinematografie. În Europa, cinematografia este un, cum spuneam, o
valoare patrimonială, da?
Un patrimoniu, exact. E mai mult decât o afacere cinematografică, pur și simplu. Nimeni nu se interzice să faci și afaceri, dar în momentul în care europenii au avut și au în continuare valori în cinematografie, nu își permit probabil să se lipsească și de un viitor a acestui domeniu. La fel se va întâmpla și cu Republica Moldova. Probabil condiționările astea vor veni mult mai devreme de a intra Moldova în UE. În UE se intră cu lecțiile sau, mă rog, cu temele de acasă făcute, nu cu intenții de a le face. Dar eu nu sunt foarte convins că vom produce calitate peste câțiva ani, pentru că dezobișnuim foarte mult, nu neapărat spectatorul, că aici dezobișnuim realizatorul de film să aibă o abordare coerentă.
Adică
ce se întâmplă,
nu s-a scos cuțitele de la bucătărie între timp.
Mai mult decât atât, se mănâncă impropriu. Se aruncă furculițele și se lasă doar lingurile ca obiect universal. Noi nu pregătim chiar și studenții. Nu mai știu pe care parte se află emulsia. Adică s-a creat o întreagă generație care nu mai respectă o tradiție a unei producții de film și nu are de unde să se împrumute cu cunoștințe. Pentru că noi nu producem, evident, oamenii ăștia consideră că filmul se face așa cum a fost pe YouTube. Or, filmul înseamnă, de fapt, o bucătărie mult mai complicată decât...
Nu că ați deschis o cutie a Pandorei și nu pot să nu țin capacul deschis. În condițiile în care, iată, toată lumea are la dispoziție un aparat de filmat, s-ar părea că e în beneficiu consumatorului de cultură.
Evident.
Oricine poate să facă un filmuleț, surprinde un accident.
Absolut.
Pe de altă parte, oamenii ăștia nu cunosc canoane și vulgarizează arta.
Dacă nu vulgarizează absolut nimic. Cinematografia și dorința de a pune două sau trei imagini de a le monta sunt lucruri diferite. Este exact ca și literatura și scrisul scrisorii mamei acasă.
Păi tocmai, dar scriitorii sunt cumva deranjați de grafomanii care pretind că scriu novele. Dumneavoastră nu sunteți deranjați
nu,
de
eu nici într-un
fluxul ăsta cinematografic?
Nu, asta e chiar foarte bine. Există toată tehnologizarea asta, toată avalanșa de echipamente ieftine, accesibile, nu face altceva, din punctul meu de vedere, decât de a știrbi din acea elită care se forma altă dată cu multă, multă greutate, care erau 4 la 100 de mii sau la 2 milioane, sau, da, în fiecare an URSS-ul crea 12 regizori dintr-o țară care avea cât? 300 de milioane. Astăzi, probabil, posibilitatea de a încerca și de a se afirma și de a-și verifica puterea o au sute de mii și din ei mai leste, mai ușor vor naște alți oameni care vor merge mai departe și vor face cinema.
Pe de altă parte, oamenii ăștia mulți cu tot felul de aparate sofisticate acreditează standarde estetice care sunt în concurență cu dumneavoastră.
Totul în lanț, adică anual, în fiecare an, în fiecare zi, în lume, în Europa, se întâmplă tot felul de evenimente care sunt cinematografice, o parte dintre ele. La evenimentele respective sunt chemați, invitați, cineaști, mă rog, pentru a participa, pentru a fi acolo. Polonezii se duc la spanioli, spaniolii la englezoi și așa mai departe. Toată lumea asta comunică. Toată lumea asta este mai mult sau mai puțin antrenată în ceea ce se numește un proces noi, în momentul în care nu facem film. N-avem cine trimite. Lumea tehnologic, să zicem așa, se dezvoltă. Noi mai puțin. Noi rămânem cu standardele anilor 80, când am oprit procesul. Astăzi lucrurile sunt total diferite. dacă suntem sau nu competitivi, 90% dintre cei care au făcut cinema altă dată nu mai sunt competitivi, efectiv tehnic deja nu mai sunt competitivi, echipamentele nu mai vorbim, dar așa cum se mișcă ei numai, alta este maniera de lucru în cinema. Lipsa unei activități cinematografice adecvate nu are cum să favorizeze un mediu cinematografic în Moldova. Iar peste câțiva ani și cei câțiva oameni care mai știu să mai facă cinema vor dispare, vor migra în alte parte, se vor lăsa din munca asta și vor încerca să-și câștige banii pe alte căi. Și atunci, cum spuneam, cum să zic, vom avea o problemă, pentru că nu vom ști, chiar dacă vom fi impuși să facem lucruri bune, chiar dacă vom primi bani de la europeni pentru a face film, s-ar putea să livrăm, de fapt, numai chiciuri. Pentru că în paralel cu mediul ăsta care ar trebui să se formeze cinematografic, în paralel există întotdeauna un mediu de amatori și el nu cunoaște, cum să zic, limite neapărat sau rigor. El se dezvoltă rigor, exact, el se dezvoltă în conformitate cu necesitățile pieței, cum spuneați dumneavoastră, că o fi chiciuri, facem chici ca să placă lumii, că o fi nunți, facem nunți, că o fi prezentări de sticle de vinuri. Toate lucrurile astea ei cumva le operează, le lucrează și devin, între ghilimele spus, importanți ca și, sau considerați importanți, uneori chiar și cineași, mulți dintre ei. Oamenii respectiv, la rândul lor, niciodată nu vor putea concura cu cineaște din altă parte. Iar faptul că nu vor putea concura creează o a doua treaptă de inferioritate, pentru că nu vor putea niciodată trimite. Șarpele își înghite coada. Nu avem ce livra pentru că nu avem oameni. Nu avem oameni pentru că nu putem face film. Nu putem face film pentru că nu avem oameni. Și tot așa.
În cercul ăsta vicios mai este o verigă după mine. În aparență, spectatorul nostru, grație globalizării și informatizării, este conectat la tot felul
Absolut.
De valori. Foarte rapid vedem premierele mondiale.
Orice premieră este accesibilă.
În același timp, infrastructura cinematografică, cinematografile rămân în urmă.
Asta e o problemă, dar problema asta cu oamenii care văd lucrurile pe internet mai degrabă sau pe DVD-uri care ajung la noi, e o problemă, de fapt, pentru toate sau pentru foarte multe țări mici. Infrastructura cinematografică e o bătaie de cap pentru toate țările mici. Este adevărat că mai rău ca la noi nu-i la nimeni. Adică, ce să zic, estonienii, dacă nu mă înșel, au vreo 2000 și ceva de săli de cinematograf în țară. Noi avem 7, am impresia, de la nord la sud. Ei investesc banii statului pentru a renova, pentru a facilita cumva accesul publicului și așa mai departe. Deci omul, dacă nu are acces într-o țară în care nu e dezvoltat distribuția filmului, evident că va căuta alte modalități și asta de fapt e lăudabil că o face. Alte modalități de a viziona premiere, filme, nu contează. Bravo lui, un lucru salutabil.
Deci e o alternativă salvatoare, da?
Internetul și posibilitatea asta tehnologică, iarăși, accesul la tehnologii pentru multă lume, inclusiv pentru mine, spre exemplu, e mai mult decât o bucurie sau...
Dar pe de altă parte, dumneata, ai vrea să iei și onorare, ori internetul înseamnă piraterie?
Nu, internetul nu înseamnă numai piraterie, pe departe. Internetul înseamnă și posibilitatea absolut legală cumpăra sau de a vizualiza anumite materiale și filme. Există modalități absolut legale de a intra în contentul cinematografic mondial prin intermediul internetului și de a nu știrbi interesele producătorilor și autorilor.
Și dumneata, ca regizor, ești mulțumit de ce poți încasa?
Cum să nu? E altă discuție, cum spuneam mai devreme, că lipsește infrastructura cinematografică sau ea este cumva dictată la ora asta doar de rețeaua cinematografilor Patria. Bravo lor! Ei fac treaba asta așa cum o fac, aduc foarte multe premiere, de altfel foarte multe filme care au o greutate în țările occidentale, dar și în Est. Poate nu aduc film de artă, de altă discuție. Sau, de fapt, mai există o problemă care ține nu neapărat de Patria, este o problemă care se numește teritoriile. Iată aici, politicienii noștri ar trebui să demonstreze ca o coloană vertebrală și ar trebui să meargă peste tot un imposibil să se discute despre teritoriul Republica Moldova, care figurează în continuare în lista teritoriului CSI.
Circumscris spațiul post-sovietic.
Exact. Și atunci, dacă eu, ca distribuitor moldovean, spre exemplu, aș fi vrut să aduc un film românesc, să-l aduc în Moldova, eu nu voi putea. 4-3-2 a fost imposibil de adus în Chișinău, pentru că drepturile pentru distribuție în Moldova teritorial reveneau distribuitorului de la Moscova.
Deci ajungem la limita de jos.
Ajungem mai rău de la limita, ajungem sub pământ. Și lucrurile astea nu le pot rezolva decât politicienii. Deci decât un ministru al culturii ar putea să întâlnească cu 2 sau 3 sau 4 mari distribuitori de film, Paramount, Sony și așa mai departe, să vorbească și să explice foarte clar că, din punct de vedere lingvistic, suntem atașați unui alt spațiu teritorial decât politic, ca să zicem așa. Și iar pe noi, la politic, nu ne-a întrebat, de fapt. Referiți acum la cineași sau ca spectator de film, în care...
Da. Teritoriul ăsta de foarte multe ori n-a fost întrebat. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care a participat regizorul Igor Kobylianski. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit, sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.